Qalampirdan gapiramiz. Poytaxt Toshkentning Olmazor tumanidagi bir qancha mahallalari hududlarni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi past stansiyada elektr ta'minoti uzilib qoldi. Bu haqda hududiy elektr tarmoqlari AJ Toshkent shahar filiali matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, tumanning Axil, Paxta, Yangi Toshkent, Beruniy, Shodiyona, Istiqbol, Oltinsoy, Bo'stonobod, Tepaguzar, G'alaba, Tabassum, Islomota hamda Chuqursoy mahallalari hududlarni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi Sag'bon past stansiyasidagi mavjud yuqori kuchlanish elektr qurilmasida favqulodda avariya holatida elektr ta'minotida uzilish sodir bo'lgan. Ayni vaqtda Olmazor tuman elektr ta'minoti korxonasining tezkor chiqish brigadalari zaruriy elektr qurilmalari hamda maxsus avtotransport vositalari bilan mazkur nosozlikni bartaraf etishga jalb etilgan. Tez orada nosozlik to'liq bartaraf etilib, tarmoq orqali elektr energiyasi yetkazib berilishi to'liq tiklanadi. Yuzaga kelgan noqulayliklar uchun iste'molchilardan uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.